í landi Viðvíkur í Skagafirði var lítið kot sem heitir Hólukot. Á úlýnsárum mínum bjó þar maður sem hétt Bjarni. Bjarni var öllum minnistæður sem að sáu hann og kynntist honum, aðalega sökum glaðverðar hans. Hann var yfirleitt hrókur alls þagnaðar þar sem að hann kom og var hann einna frægastur fyrir kveðskap sinn. Við hérna úlingarnir höfum gaman að hlusta á hann og einnig að reyna að herma eftir honum og ég var einn af þeim sem að var að herma eftir honum hér í gamla daga og nú ætla ég að reyna vita hvort að mér tekst eins og þá eftir beiðni kunningja mér Sigurbjörns Stefánssonar.
Fram á skálaflokkurinn, fossinn getur ljóðastefið. Fremstur var þar fremstækinn, fóringinn með arnanefið. Rauða þráin þreytandi, þykir vera fornumati. Kom og sá að sigraði, setast nafni fótakvati. Haraldur Kesja fylgdi fast, fóringan göngur hraða. Aldrei fæði snúðu kast, heiður skempan sigur glaða. Þar var Gísli þreklegur, þreföld Brynja skildi honum. Öldum þótt einn hlutgengur, hann þó stóð sig eftir vonum. Sóknar djarfur sverir var, sem að gána listi kunni. En ætnar hukku öfugar undan haustum stálarunni. Neðstur var af kjaraskvon, kunnur helsta braga smíði. Jónas kallinni Jónasson, jötum björn í gána stríði.